بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، pada kesempatan ini merupakan sesi ke-6 ya, atau yang terakhir dalam rangkaian daurah di Masjid Abu Bakar Ma'arif Sunnah. Sedikit kita akan melanjutkan
materi tentang adab-adab penuntut ilmu. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, di antara adab yang penting juga dalam talabul ilm, al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersemangat untuk memahami apa yang dimaukan oleh Allah dan yang dimaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat penting, dan ini adalah tujuan ya yang sangat mulia, yaitu dalam talabul ilm kita memahami apa yang dimaukan oleh Allah dan memahami apa yang dimaukan Rasulullah. Yani dari ayat Al-Quran, ketika kita mempelajarinya, kita berusaha memahami apa yang dimaukan oleh Allah pada ayat tersebut. Dari hadis Nabi SAW, kita mempelajarinya dan memahami apa yang dimaukan Rasulullah pada hadis tersebut. Ya. Nah, ini dikatakan sangat penting karena banyak orang yang terkadang membaca ayat tapi ternyata yang dia pahami tidak seperti yang dimaukan oleh Allah. Ada lagi yang membaca hadis lalu memahami ternyata tidak sesuai yang dimaukan Rasulullah. Artinya salah paham terhadap apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika salah paham, maka nanti dalam pengamalannya tentu salah. Ya. Nah, disinilah kemudian muncul suatu bid'ah. Ya kan, mengamalkan sesuatu seolah-olah dan merasa itu sudah mengamalkan ayat maupun hadis, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasul. Ya. Jadilah pengamalan-pengamalan yang di atas namakan agama, hakikatnya itu bukan dari agama. Ya. Sehingga ini sangat penting ya. Sangat penting. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Min al-umuril muhimma fi talabil ilm qadhiyatul fahm." Di antara perkara yang penting dalam talabul ilm itu adalah urusan memahami. ya, bab memahami ai fahmu muradillah azza wa jal wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yakni memahami apa yang dimaukan Allah azza wa jal dan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna katsir minan nas utu ilman walakin lam yu'tau fahman, karena banyak dari manusia mereka diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Artinya ya, kadang hafal ayat, hafal hadis ya, namun ternyata tidak memahami yang dia hafal. Para penghafal Quran jelas mereka akan lebih banyak dari orang yang memahami dengan benar Al-Quran itu. Yang menghafal hadis-hadis Nabi, kitab ini, kitab itu, menghafal Bulughul Maram, menghafal Riyadhus Shalihin bahkan ya, ada orang-orang yang menghafal hadis-hadis itu tapi ternyata memahaminya tidak memahami sebagaimana yang dimaukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga la yakfi an tahfaz kitab Allah wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin. Kata beliau, tidak cukup engkau menghafal kitab Allah, tidak pula cukup menghafal apa yang dimudahkan dari sunnah Rasulullah tanpa memahami ya. Bahkan sebagian orang itu ketika membaca kitab ya, khataman membaca kitab ya. Ada kan khataman Al-Quran ya, membaca Quran sampai khatam hafalan. Ada pula ternyata membaca kitab misalnya Sahih Bukhari dibaca sampai khatam, tapi ternyata tujuannya apa? Tujuannya itu cari berkahnya ya. Tabarruk, cari berkahnya. Bukan tujuannya itu membaca kitab itu untuk memahami hadis-hadis itu. Nah, jadi apa yang dia dapat kalau seperti itu? Ya, ini seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, tidak cukup, ya. Belum cukup seperti itu. Harus sampai kepada pemahaman dan itu pun pemahaman yang benar. La budda an tafhama 'anillahi wa rasulihi ma aradahu Allah wa rasuluh. Harus engkau pahami dari Allah dan dari Rasulnya itu sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, yakni memahami Al-Qur'an wal hadis sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma aktsara al-khalal min qaumin istadallu bin nusus ala ghairi muradillah wa rasulihi fahasala bidzalika ad-dhalal. Betapa banyak kekurangan ya, kerusakan yang terjadi pada suatu kaum, mereka berdalil dengan nas Al-Qur'an maupun hadis namun tidak sesuai yang dimaukan Allah dan Rasul, sehingga terjadilah kesesatan. Ya, nah ini yang tadi saya sebutkan, muncullah bid'ah ya. Karena ya merasa beramal, merasa mengamalkan ayat, merasa mengamalkan hadis, tapi ternyata pengamalan itu enggak sesuai yang dimaukan Allah dan Rasul. Nah, ini kenyataan ya. Beliau mengatakan demikian, fa hasala bidzalika adh-dhalal. Wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Ya. Wa hiya anna al-khata'a fil fahm qad yakunu ya ashaddu khataran ya min al-khata' bil jahl. Di sini saya ingatkan suatu poin penting, yaitu apa? Bahwa kesalahan ya dalam suatu pemahaman bisa jadi apa? Qad yakunu ashadda khataran bisa jadi lebih bahaya daripada suatu kebodohan atau ketidaktahuan, ya. Jadi sama-sama sebetulnya tidak bagus, ya. Tidak tahu urusan agama, ya. Tidak tahu hukum. Yang lain ternyata salah paham dalam suatu hukum. Ini kata Syekh, terkadang yang salah paham ini lebih berat daripada yang tidak tahu. Li'anna al-jahil alladhi yukhti'u bi jahlihi ya'rifu annahu jahil wa yata'allam. Karena orang yang bodoh, yang dia itu keliru dalam mengamalkan, ya karena memang tidak tahu. Dia salah disebabkan kebodohannya, dan dia menyadari bahwa saya memang tidak tahu, sehingga saya mengamalkan seperti ini karena ketidaktahuan. Nah, ketika dia menyadari, maka dia pun akan belajar, ya. Jadi orang yang salah karena memang tidak tahu, dia akan menyadari, maka dia pun akan kemudian berusaha untuk belajar, tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya. Jahil wa ya'rif annahu jahil. Walakin alladhi fahima khata'an ya'taqid fi nafsihi annahu 'alimun musib. Tapi orang yang mau dimiliki suatu pemahaman yang salah, dia meyakini pada dirinya annahu 'alimun musib, bahwa dia adalah orang yang tahu dan benar, ya. Dia merasa bahwa dia tahu dan dia benar. Wa ya'taqid anna hadha huwa muradullah wa rasulih, dan dia pun meyakini bahwa ini yang sedang diamalkan itu yang dimaukan oleh Allah dan Rasul. Nah, sehingga apa? Ya, dia enggak merasa salah, ya kan? Enggak merasa salah, bahkan merasa benar dan yakin, ya, akan kebenaran yang dia amalkan. Nah, disinilah letak lebih parahnya, karena yang seperti ini tentu, ya, dia tidak akan apa meninggalkannya, kecuali kalau dapat taufik dan hidayah dari Allah. Kalau tidak, dia terus akan merasa benar. Nah, ini tadi yang kita sebut seperti itulah yang namanya bid'ah, ya kan? Bid'ah. Jadi dia senantiasa merasa benar padahal salah. Wal nadrib lidzalika ba'd al amthilah li yatabayyan lana ahamiyatu al fahm, ya. Kemudian Syekh di sini memberikan suatu contoh, ya. Pentingnya suatu pemahaman di dalam surat Al-Anbiya 78-79, Allah mengatakan tentang Nabi Allah Dawud, kemudian wa Dawud wa Sulaiman, kemudian ayat berikutnya fafahamnaha Sulaiman, ya, fafahamnaha Sulaiman, kemudian kami pahamkan Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, dan semua kami berikan kepada masing-masingnya hukman wa ilma, yakni hikmah dan ilmu. Di sini Allah azza wa jal faddala Sulaiman ala Dawud fi hadhihi al-qadhiyah bil fahm. Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman suatu kelebihan terhadap Nabi Allah Dawud dalam masalah tersebut dengan suatu pemahaman, ya. Fahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman, ya, dalam hal itu kepada Sulaiman. Walakin laisa hunaka naqsun fi ilmi Dawud, tapi di sana tidak ada kekurangan pada ilmu Dawud. Masing-masing Allah beri hikmah dan ilmu, namun di masalah itu Allah lebihkan Sulaiman dengan pemahaman, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kadang orang sama-sama berilmu, tapi dalam memahami, ya, ada sesuatu yang lebih pada yang lain. Ya, nah, ini hal yang penting untuk kita usahakan juga. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga punya kalam penjelasan tentang pentingnya fahmu al-murad, apa yang memahami apa yang dimaukan dari ayat maupun hadisnya. Ada penjelasan beliau di kalau enggak salah kitab al-fawaid ya tentang hal itu. Walhasil di sini untuk kita ya sebagai para thullabul ilm, jadi sangat penting untuk kita kemudian dalam mempelajari agama kita ya sampai pada tingkat betul-betul memahami ya, pada tingkat betul-betul memahami, tidak sekedar kita hafal ya atau pemahaman singkat, tapi kita berusaha untuk lebih daripada itu ya, ya masing-masing apa yang namanya karunia Allah ya, Allah beri karunia yang satu yang lain mungkin belum, itu satu hal yang mungkin, dan mungkin dalam ayat atau dalam hadis yang Nabi pernah sampaikan ya, Nabi mengumpamakan petunjuk hidayah yang Allah turunkan itu ibarat hujan ya kan, hujan ketika hujan menghujani bumi. Nah, buminya macam-macam. Nabi menggambarkan ada tiga macam, ya kan? Yang pertama tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuhan. Ya, ini golongan pertama. Golongan kedua, tanah yang menahan air. Air jatuh ke sana tertahan. Tidak terserap, ya. Tapi tertahan. Ya. Nah, ini dua jenis tanah yang berbeda. Nah, begitulah orang-orang dalam menerima ilmu dari Allah. Ada seperti tanah tadi, ada pula seperti jenis kedua. Dua-duanya manfaat, bagus, tapi berbeda tingkat manfaatnya. Yang kedua manfaatnya apa? Ya, orang masih bisa mengambil dari air itu yang tertahan di tanah tersebut. Ya. Bisa dipakai menyirami, bisa dipakai memberikan minum kepada hewan-hewan. Manfaat. Tapi yang pertama lebih manfaat, di mana tanah itu menyerap kemudian menumbuhkan tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itulah ya seorang ulama yang punya pemahaman dalam ilmu agama, dapat ilmu lalu berkembang ilmunya. Satu ayat, satu hadis dipahami darinya sekian hukum-hukum dan itu kemudian diajarkan kepada orang-orang. Golongan kedua memahami ayat dan hadis ya paham tentunya ya kan, namun tidak sekuat pemahaman yang pertama. Ya, menghafal ayat, menghafal hadis, disampaikan kepada orang, diajarkan kepada orang, ya. Namun pemahamannya tidak sedalam golongan pertama. Ya, kita tahu juga contoh-contoh ya, artinya para ulama seperti misalnya para ulama ahli fikih misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Syafi'i dan yang semisal mereka. Ini wallahu alam. Sebagai contoh misalnya golongan pertama itu ya, dapat ayat hadis lalu pemahaman fikihnya luas, ibarat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tadi, memahami hukum halal, haram dan lain-lain, kemudian diajarkan kepada orang ya. Nah, golongan kedua tidak sekelas mereka dalam memahami ya, artinya paham tapi tidak begitu dalam. Nah, kalau golongan ketiga dari tanah yang menerima air hujan, golongan yang tidak menahan air, tidak pula tumbuh darinya tumbuhan, air hanya lewat saja. Nah, ini mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ji'tu bihi, kata Nabi. Ya, itu sesuatu yang enggak terpengaruh sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Ya, hanya dilewati air hujan. Ibaratnya seperti itu. yakni ilmu sampai kepada dia enggak ada manfaatnya, tertahan pada dirinya, tidak ya terpahami lalu bermanfaat bagi orang lain juga tidak. Jadi ibarat air yang hanya lewat di tanah tertentu seperti itu, yang rata ya, tidak bisa menahan air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Ya, naudzubillah, jenis ketiga ini jelas tercela ya. Falasil hibati fillah rahimakumullah, semoga Allah azza wajalla memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita dalam talabul ilm betul-betul bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian di sini ada banyak pertanyaan, insyaallah kita baca yang memungkinkan untuk ditanya. Ya, ini banyak tapi ya waktu yang nggak tahu cukup apa enggak. Ya, yang mampu kita jawab, selebihnya kita mungkin kalau memang belum bisa kita mohon tidur. Bismillah. Saya punya usaha di bidang optik, di mana saya juga memeriksa baik laki-laki maupun perempuan, yang di mana terkadang terjadi persentuhan atau melihat hal yang tidak sesuai. Bagaimana pendapat antum? Nah, ini ya, jangan laki-laki melayani perempuan atau sebaliknya ya. Kalau memang usaha di bidang ini, cari pegawai yang laki-laki dan perempuan, diatur bagaimana. Yang jelas nanti laki-laki melayani laki-laki, perempuan melayani perempuan ya. Jadi seperti yang ditanyakan, kadang tanpa sengaja ketika memasang ya kacamata nanti menyentuh ya kan, ini kan sesuatu yang melanggar tuntunan ya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut diusahakan ya cari pegawai yang sesama jenis nanti ya, laki-laki melayani laki-laki dan perempuan melayani perempuan. Bagaimana sikap terhadap orang yang merasa benar dengan pemahaman yang salah? Ya, terlebih itu saudara dekat. Ya, kita berusaha memahamkan yang benar. Ya, ya itu sebatas yang kita mampu. Ya, kalau ternyata kita berusaha dan tidak dan belum berhasil, ya berusaha dengan doa atau dengan usaha-usaha yang lain. Intinya kita berharap ya saudara kita juga ikut menjalani sesuatu yang benar, yang hak. Apa boleh berniat menyekolahkan anak di Universitas Madinah? Ya boleh sekali ya. Bukan saja berniat, tapi berniat dan melaksanakan ya. Bukan sekedar berniat. Bolehkah berniat menyekolahkan anak perempuan di kedokteran di negeri Arab yang tanpa ikhtilat? Ya, dengan syarat-syarat tentunya ya. Misalnya nanti perginya dengan safar, ya tentunya di sana juga tadi disebutkan tanpa ikhtilat, Kalau seperti itu ya boleh. Ya. Ya. Pertanyaan dari anak kelas 3 Al-Falah. Bagaimana seorang thalibul ilm mencari sekolah yang patut untuknya? Ya, kalau sudah bisa mencari, menilai, ya bagus ya. Tapi entah kelas 3 apa itu tadi. Kalau belum mengerti tanya orang tuanya, ya kan? Nanti orang tuanya suruh tanya ustaz begitu ya. Itu yang paling gampang itu. Ya. Ya. Semoga ya, antum dan keluarga dalam keadaan dalam lindungan dan bimbingan Allah. Amin. Dan antum juga. Bagaimana bila seorang thalibul ilm yang ingin pindah atau melanjutkan belajar di pondok lain ya, tetapi belum selesai atau belum habis menimba ilmu di pondok sebelumnya? Ya. Kalau belum selesai di sini kan sesuai tingkatan-tingkatan dan marhalah ya. Jadi misalnya dia mondok di suatu tempat di marhalah setara dengan ibtidaiyah. Ya. Kemudian dia pindah ke pondok lain, rihlah ya. Boleh. Ya. Atau di suatu pondok sampai marhalah setara dengan mutawasithah ya, umuran SMP ya kalau di umum. Selesai marhalah itu pindah ke tempat lain melanjutkan. Ya itu bagus ya kan. Kalau belum selesai pada jenjangnya ya jangan. Ya itu nasihat ya berupa jalan yang lebih baik insyaallah. Kalau mutawasithah belum selesai sudah mau pindah ke pondok lain, ya jangan. Selesaikan dulu di marhalahnya ya, jenjangnya itu. Baru pindah ke yang lain untuk ya rihlah dalam thalabul ilm. Ya. Bagaimana mengatasi perasaan selalu merasa yang paling benar sendiri? Ya, berusaha untuk meminta pandangan orang lain atau bermusyawarah ya, atau menanyakan kepada mungkin teman sendiri dan semisalnya ya. Artinya apa? Artinya seperti yang Nabi katakan ya, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Ya. Jadi kita kadang tadi mungkin merasa benar namun ternyata salah. Itu hal yang mungkin sekali. Bagaimana kita tahu salahnya kita? Ya ketika kita misalnya mengatakan kepada teman kita, gimana menurut antum, saya seperti ini. Nah, ini hal yang penting ya. Sehingga kita siap kalau memang ternyata keliru ya kita berbenah kan gitu. Ya ini salah satu cara untuk kita bisa mengetahui apakah kita sudah pada posisi yang benar atau salah ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, permisalan ini ya, sebagai ana sebagai ikhwan ya, semangat dan rajin mengikuti kajian ilmu dan meminta pendapat ketika ustadz-ustadz yang Ustadz Kibar yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan dibanding Ustadz bukan Kibar. Ya, saya kurang memahami maksudnya ini, Pak. Apakah anak termasuk bukan golongan Nabi? Seperti yang pernah Imam Nawawi sampaikan sesuai dengan penyampaian Ustadz berikan pada sesi ketiga. Saya kurang memahami pertanyaan ini. Allah alam maksudnya apa? Ya, ini pertanyaannya, ya kertasnya besar. Pertanyaan segini. Tahukah pertanyaannya? Apa obat futur? Ya, ya, futur itu maksudnya kan sudah jenuh, ya, bosan. Tadinya rajin taklim, tadinya istiqomah, menjadi tidak istiqomah, tidak taklim, ya, cenderung ke arah maksiat. Nah, itu futur. Maksudnya begitu, ya. Obatnya apa? Alhamdulillah, ini sangat penting bertanya tentang obatnya, ya. Sebetulnya dalam hadits Nabi SAW di sana juga sudah ada petunjuk. Di antaranya, ya, Nabi mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Tiap-tiap amalan ada masa semangatnya, dan tiap-tiap masa semangat itu ada masa jenuh. Famankanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Orang yang masa jenuhnya itu kepada sunnah, ya, tetap kepada sunnah, dia dapat petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Namun orang yang masa jenuhnya itu tidak kepada sunnah, maka dia telah binasa, ya. Jadi kalau begitu, masa-masa jenuh itu kadang muncul, ya. Kadang muncul, ya. Dan itu, ya, bahkan disebutkan apa ya dalam sebuah riwayat, kullu syai'in biqadarillah hatta al-'ajz wal kayf, ya. Jadi semua itu dengan takdir Allah. Terkadang muncul apa, tiba-tiba lemah, atau yakni apa, semangat atau giat atau yang semakna dengan itu, ya. Nah, ini artinya ada unsur tabiat manusiawinya, bahwa ketika kita berbuat, kemudian dengan berjalannya waktu muncul rasa lelah, ya kan? Muncul rasa jenuh. Itu ada kalanya seperti itu sebagai tabiat manusiawi. Namun sekarang yang penting bagi kita, ketika muncul seperti itu kita kemana? Kalau kita tetap pada tuntunan sunnah, ya kan, tidak kemudian mengarah ke maksiat. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita saat kita jenuh, langsung kita mengarah ke maksiat. Ya, hiburan-hiburan, maksiat, ketemu lagi teman-teman yang tidak baik. Ya, cari hiburan ini dan itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi halak, binasa kalau begitu dia. Ya, syukur-syukur kalau nanti bisa kembali lagi. Kalau tidak bagaimana itu? Terus makin jauh. Falam mazzaq wa zaghallah qulubahum. Berat. Ketika mereka melenceng, semakin Allah jauhkan, ya, kalbu mereka. Ini mengerikan, ya kan? Makanya ketika muncul kejenuhan, ya, bagaimana tetap dalam tuntunan Islam. Ya, alhamdulillah banyak perkara yang sunnah, yang misalnya satu amalan kita kurang semangat, pindah ke amalan yang lain. Contohnya kita sedang semangat apa namanya sholat atau semangat qiraatul Quran, semangat pikir suatu saat apa jenuh, wah kita mau apa ya, kok mau zikir rasanya lemah ya, jenuh. Bagaimana supaya tetap manfaat tapi tidak maksiat, bahkan tetap ada pahala darinya. Ya sudah kalau gitu saya silaturahmi aja lah ya, pergi sama saudara silaturahmi ya kan, atau saya pengen ketemu teman saya lah, sudah lama nggak ketemu teman yang baik ya kan. Ya itu kan juga suatu amalan soleh. Kita lelah letih baca Quran dan zikir, sudah ganti amalan lain ya, ke teman ya, mencari kabarnya, apa beritanya, silaturahmi gitu. Jadi tetap kepada sesuatu yang baik ya. Apa acaranya, walaupun makan-makan sama teman ya kan, sudah lama gak ketemu, tujuannya apa, merekatkan hubungan silaturahmi ya kan. Suatu hal yang baik ketika kita mengunjungi teman kita hanya karena Allah, merekatkan hubungan, itu amalan yang soleh ya. Nanti sana bawa makanan, makan bareng-bareng kenyang, nggak ada masalah ya kan. Nah begitu, jadi pandai-pandainya kita mencari alternatif amalan lain, tetap suatu yang baik menurut agama dan tidak maksiat. Begitu harus kita berupaya begitu. Kalau kita ketika futur langsung pikirannya wah kesana kesana itu tempat maksiat yang dulu saya pernah, waduh sudah naudzubillah ya, atau wah itu saya ingat teman saya dulu, saya hubungin lagi, sudah rusak kita, naudzubillah. Begitu ya. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, istiqamah di atas sunnah ya, minta kepada Allah untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Apa yang mesti diupayakan seorang thalibul ilm jika mendapati kekurangan dalam muamalat gurunya? Ya, ya seperti yang sudah kita bahas, kita harus berusaha untuk apa? Bersabar. Ya. Boleh memberikan masukan kepada gurunya dengan cara yang baik. Ya, kalau memang terdapat sesuatu yang tidak baik, atau tadi kita sebutkan ya, tetap bersabar ya, bersabar, karena tidak ada yang maksum ya, sekalipun seorang guru. Dan telah disebutkan dalam pembahasan kita ya, bahwa itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan yakni seperti yang kita contohkan ya, tipe para ulama dulu maupun sekarang itu berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Makanya seorang thalib yang penting bagaimana mendapatkan ilmunya begitu. Selanjutnya, mohon nasihatnya untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Mohon nasihatnya untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Dan di sini penanya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk nasihat bagi para penghafal Al-Quran, perlu diketahui dan diingat, barangkali ada yang lupa ya, keutamaan menghafal Al-Quran itu. Seorang yang menghafal Al-Quran, dia dengan hafalan Qurannya bisa mencapai derajat tinggi di surga kelak. Salah satu yang mempengaruhi derajat seseorang di dalam surga itu hafalan Qur'annya. Ya. Iqra warattil wartaqi. Kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah, dalam hadis Nabi tersebut disebutkan bahwa nanti seorang penghafal Qur'an itu nanti di akhirat suruh baca Qur'an. Baca, tartilkan sebagaimana kamu di dunia membaca dengan tartil. Maka kedudukanmu adalah berada pada akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak hafalan Qur'annya, semakin tinggi derajatnya. Nah, kalau hafal Qur'an seluruhnya, ya Masya Allah, ya kan? Ya, ini kalau ada orang yang Allah beri karunia mudah menghafal, luar biasa kesempatan ini, ya. Jangan disia-siakan. Banyak orang pengin sekali menghafal, enggak hafal-hafal, ya. Makanya antum yang masih muda-muda ini, para santri yang punya kemampuan menghafal, sungguh-sungguhlah di dalam menghafal. Itu ya menjadi salah satu sebab tingginya derajat seseorang di akhirat. Ya, belum lagi manfaat-manfaat yang lain dan juga fadilah-fadilah yang lain. Ya. Ketika orang sudah berusia cukup tua ya kan, pengin menghafal enggak hafal-hafal. Maka dari itu sekali lagi bagi yang masih muda bersemangatlah ya. Manfaatkan kemampuan dan kesempatan. Mohon bimbingan kepada ummahat, mereka yang sudah ngaji tapi memiliki sifat yang suka ngatur rumah tangga ya, dan ikut andil dalam rumah tangga keluarganya. Ya, ya tentu pada dasarnya namanya pengatur dan pemimpin dalam sebuah keluarga itu kan para lelaki, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, yang mengatur. Namun tidak berarti menutup misalnya ide atau pendapat atau apa usulan dari istrinya, ya. Kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, kitalah qawwam. Namun jangan kemudian semuanya harus semau kita sebagai lelaki, tidak juga ya. Dalam arti kita juga perlu membuka peluang ya. Istri mau usul, oh begini saja gimana, begitu saja gimana. Boleh, boleh. Namun tentu yang menentukan nanti sebagai yang menyetujuinya adalah suami atau kepala rumah tangga, begitu ya. Dan seorang istri harus ketika suaminya menetapkan ikuti ya. Dia sukai atau tidak, dia ikuti. Ya. Ikutnya seorang istri dengan apa yang ditetapkan suami ini sebagai bentuk ketaatan dia pada perkara yang baik maksudnya, dan ini suatu amal soleh ya. Yang ini juga menjadi salah satu sebab dia masuk ke dalam al-jannah ya. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Nabi kepada seorang wanita, lihat kamu wahai fulanah, kamu terhadap suamimu bagaimana? Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Ya. Dengan apa surgamu atau nerakamu? Ya dengan ketaatan itu tadi di antaranya, ya kan? Nah, jadi ditaati. Kemudian saya pernah mendengar bahwasanya penghafal Al-Quran ya, akan diberikan mahkota yang dimaksud di sini orang yang menyaksikan Al-Quran atau orang yang hanya menghafal saja, tidak semua. Ya, ya pertanyaan ya, di sini juga menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentang hadis ini, wallahu alam, yang saya ketahui maksudnya itu menghafal Al-Quran seluruhnya ya. Namun apakah kalau sebagainya juga termasuk, ini perlu kita cek nanti. Insyaallah kita lihat sarahnya lagi, barangkali ada penjelasan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang menjadi imam sholat ketika ia membaca Al-Fatihah, ia ingin dipuji, namun setelah membaca Al-Fatihah tersadar atas kesalahannya. Ya. Apakah jatuh dalam riya? Mohon jawabannya. Nah, ulama kita mengatakan kalau muncul riya kemudian dia bisa segera apa menolaknya, ya, seperti yang ditanyakan. Ketika baca Al-Fatihah muncul riya, setelah itu dia sadar, dia apa? Dia tolak, ya kan, dan dia kembali kepada niat yang benar, maka salatnya sah dan lanjutkan terus, tidak membatalkan. Ya. Ya, semoga kemudian diampuni. Yang jelas yang seperti ini oleh ulama termasuk tidak membatalkan ibadahnya, tidak. Ya. Izin saya bertanya, bolehkah seseorang memakaikan hewan peliharaannya, sebuah kalung yang ada loncengnya? Ya, wallahu alam, nampaknya dihindari ya, wallahu alam. Tapi persisnya nanti bisa kita baca lagi. Ya. Barangkali ada fatwa-fatwa yang menjelaskan masalah ini. Kemudian bagaimana cara yang praktis untuk belajar agar bisa memahami pelajaran bahasa Arab dan bisa membaca kitab yang ditulis dengan bahasa Arab, sedangkan kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Masih muda 40 tahun. Ya. Ya. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Taib. Nabi kan diutus sebagai rasul yang 40 tahun kan. Ya. Masih usia Masya Allah itu. Jadi jangan putus asa. Ya, belajar dengan bertahap. Belajar bahasa Arab dengan bertahap. Satu kitab demi satu kitab, dari mulai apa tingkat dasar terus. Tapi kalau untuk belajar bahasa Arab harus rajin dan kontinu ya. Jangan sedang semangat-semangat, sedang enggak semangat, enggak semangat ya, futur tadi. Ya. Bulan ini semangat luar biasa, bulan besok libur luar biasa. Ya, sudah hilang yang sebulan kemarin, hilang. Enggak belajar bahasa Arab seperti itu, hilang sudah ilmunya. Jadi terus bersinambungan, continue, rutin. Ya, dan harus nanti sering latihan, ya. Jangan belajar teori terus. Antum kalau bahasa Arab belajarnya teori saja. Sampai kitab yang tinggi dalam nahwu pun kalau teori saja ya enggak bakal bisa mempraktikkan nanti. Lain halnya kalau antum belajar misalnya kaidah-kaidah bahasa Arab yaitu nahwu, tapi langsung dipraktekan, membaca dan mempraktekan kaidah itu, ini akan lebih menghasilkan, ya, lebih menghasilkan. Ya, belajar mubtada ya sudah, belajar mubtada latihan kalimat-kalimat yang jadi mubtada dibaca, belajar khobar latihan kalimat-kalimat yang menjadi khobar itu dibaca. Nanti ada latihan mungkin mengisi, menyalin atau menjodohkan, ya kan, yang seputar itu harus latihan. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, gak, makanya di sini kontinu dan banyak latihan, ya. Terus ya harus ada yang membenarkan, ya. Kalau latihan sendiri nanti antum 100 terus nilainya. Ya. Ya. Baik. Adakah metode yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghafal pelajaran-pelajaran dalam usia yang sudah sepuh? Terkadang kita menjadi lemah karena setiap menghafal sulit. Kalau bab menghafal memang ya kuncinya sebetulnya satu, ya kan? Kuncinya satu, ya sama, terus-menerus, ya. Jangan dianggap menghafal itu oh saya 10 kali saya baca sudah hafal. Tidak, bisa jadi antum harus ratusan kali, ya, biar hafal bisa jadi sampai ratusan kali. Jadi kunci menghafal itu ya diulang-ulang begitu, ya. Makanya Nabi mengatakan ta'ahadu al-Quran, terus dibaca di hafal Quran itu. Nabi mengatakan fawalladzi nafsi biyadih lahu ashaddu tafallutan minal ibili min iqali aw kama qala sallam. Sungguh hafalan Quran itu lebih cepat hilang daripada lepasnya seekor unta dari talinya. Unta itu talinya, ya kan, talinya unta itu di kaki itu biasanya. Beda dengan metode mengikat sapi atau kerbau, ya kan, di tali lehernya, di tali di pohon, ya. Kalau unta sikunya ini ditekuk kemudian ditali gitu. Ini namanya ikol. Ya, sehingga dia berdiri, ya. Dalam kondisi kaki satunya terikat, enggak kemana-mana dia. Ya. Nah, itu kadang lama-lama sedikit gerak-gerak-gerak lepas dia jalan lagi. Nah, Nabi mengatakan Al-Qur'an lebih cepat lepasnya hafalannya daripada apa? Cepatnya unta dari lepasnya unta dari ikatannya tadi. Makanya Nabi katakan ta'ahadu, terus diulang-ulang. Ya, jadi walaupun kita tadi sudah 40 tahun terus baca, ya, insyaallah tetap ada yang nyantol di sini, ya. Tahu ya nyantol. Ya, menetap, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita ingin menuntut ilmu kepada ulama, sedangkan di negeri kita tidak ada ulama? Ya, alhamdulillah di zaman ini walaupun sosok mereka tidak ada, tapi rekaman mereka banyak. Ya, di zaman sekarang, ya, manfaatkan rekaman audio para ulama. Ya, kita bisa belajar dari ulama yang hidup 50 tahun sebelum kita misalnya, ya kan, masih ada rekaman-rekaman yang bisa kita istifadah. Nah, jadi itu faedahnya. Makanya sekalipun kita di sini tidak mendapati ulama, namun alhamdulillah rekaman-rekaman mereka ada. Bagaimana bagaimanakah kita, ya, bagaimanakah kita memiliki niat yang bagus, atau bagaimana cara kita memiliki niat yang bagus ketika menuntut ilmu? Ya. Namun saat melaksanakannya kita tidak bisa ikut karena tidak memiliki kemampuan. Ya. Yaitu kemampuan harta atau karena kesibukan lainnya. Apakah niat kita sudah mendapat nilai ibadah? Ya. Jadi wallahu a'lam yang saya pahami sudah berniat, ya, sudah berniat menuntut ilmu tapi terhalangi. Entah karena biaya tidak ada, entah karena tersibukkan dengan yang lain tapi sudah punya niat, tekad, bagaimana, apakah punya nilai ibadah? Ya punya, ya. Seorang yang berniat suatu amalan baik tapi terhalangi sementara dia bertekad sebetulnya, ya, maka dia sudah berbuat baik dengan niat baiknya itu. Ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabah Allahu indahu hasanatan kamilah. Seorang yang berniat suatu kebaikan lalu belum melakukan kebaikan itu, Allah tulis untuknya satu kebaikan. Ya. Bahkan di suatu hadis Nabi katakan, ya, ketika Nabi pergi berperang, ya, kata beliau, sesungguhnya di Madinah, ya, ada orang-orang yang selalu bersama kita. Kita mengarungi sahara, dia ikut. Kita melewati lembah, dia ikut. Padahal orangnya di Madinah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu orang-orang yang berniat ikut berjuang bersama Nabi, tapi gak bisa berangkat, gak ada biaya. Nah, sudah ada niat, raganya ini gak bisa ikut, tapi dia punya niat. Maka Nabi katakan dia bersama kita. Ya kan? Nah, itu dapat pahala dia. Begitu. Kemudian pertanyaan tentang BPJS, ya, ini perlu dikaji, ya. Ada macam-macam BPJS, insyaallah pada lain kesempatan. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lain, ini ada satu lagi. Ya, pertanyaan ini membawakan kisah yang panjang, kayak, ya, kayaknya kalau saya baca, ya, ya mungkin antum senang juga dengar kisah, ya. Tapi panjang ini kalau dibaca nanti saya kecapean bacanya. Pertanyaannya dari kisah itu, bukankah tawakal itu sebagian dari tauhid atau akidah? Oh iya, tawakal itu termasuk bagian daripada ibadah yang sangat-sangat penting, ya. Sebagian ulama menyebutkan itu adalah pokok daripada ibadah, salah satu pokok ibadah, ya, itu tawakal. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah, dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Sebaliknya kalau bertawakal kepada selain Allah, ya, dia telah berbuat syirik. Begitu, ya. Jadi sekarang tawakalnya kepada siapa, begitu saja. Kalau kepada Allah itu pada tempatnya, ya. Itu adalah tauhid, dan Allah Azza wa Jalla juga menjamin perlindungan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebaliknya kalau tawakal kepada selain Allah, maka ini adalah syirik, dan itu syirik akbar. Bukankah dalam perkara tauhid atau akidah para ulama tidak ada perbedaan pendapat? Iya, betul, tidak ada. Dalam tauhid tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Namun ini mungkin pertanyaan kedua terkait dengan kisah ini, ya. Nanti saya baca dulu berarti, ya. Yang punya pertanyaan nanti bisa tanya langsung pada saya. Baik, itu pertanyaan yang bisa saya baca dan saya jawab, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Begitu pula dalam penyampaian-penyampaian kita selama kita menyampaikan silsilah atau seri-seri daurah kita itu. Baik, selanjutnya di sini sebagai penutup dalam acara kita, ya, di sini mungkin juga bersifat pengumuman kepada ikhwah semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas taufik yang Allah berikan kepada kita, dan kita ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada asatidah dan ikhwah, ya, di mana pada sela-sela daurah kita ini kita mengadakan sebuah jalsah, ya, suatu ya semacam musyawarah begitulah, atau duduk dalam usaha memperbaiki hubungan di antara kita, di mana seperti yang mungkin sama-sama diketahui telah terjadi suatu hal yang kurang baik, yaitu hubungan yang kurang baik di antara ikhwah karena adanya beberapa khilaf. Ya, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kami, dalam hal ini saya dan tadi yang saya sebut asatidah dan ikhwah yang bersangkutan, sehingga di sela-sela apa jalsah tersebut kita bahas masalah-masalah, dan walhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Sehingga atas dasar itu maka kita tuliskan, kita tuangkan, ya, dalam dua lembar ini yang insyaallah nanti juga bisa di apa tempel, ya, sebagai bentuk pengumuman di antara kita. Baik, di sini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, serta semua yang berloyal kepadanya. Tiada kemampuan, daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Amma ba'd. Bertolak dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, yakni yang bertikai, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Wassulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Bertolak pula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah, qalu bala, qala islahu dhatil bain fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Hibban bi sahihi, wa qala Tirmidhi hadithun sahih, wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hiya al-haliqah la aqulu tahliku asy-sya'r walakin tahliku ad-din. Artinya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Kuberitakan kepada kalian tentang perkara yang lebih utama dari derajat puasa, solat dan sedekah. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, islah, yakni perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Karena rusaknya hubungan antara pihak-pihak yang bertikai adalah pencukur hubungan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, di dalam kitab sahih beliau, dan At-Tirmidzi mengatakan hadithun sahih. Di dalam riwayat, dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ia adalah al-haliqah atau pencukur. Aku tidak berkata ianya mencukur rambut, akan tetapi ianya mencukur agama. Sehingga demi mengamalkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil-dalil yang semakna dengannya, maka alhamdulillah telah terjadi majlis pertemuan secara berkesinambungan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sejak hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 sampai hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 antara beberapa pihak, di antaranya Al-Ustadz Abu Dzar, Al-Ustadz Abu Hussein dan Al-Ustadz Khadir, dengan di antaranya Al-Akh Abu Humaid, Al-Akh Abu Ja'far, Al-Akh Ahmad dan Al-Akh Khalid, dalam majlis yang terpisah-pisah, lalu dilanjutkan dengan majlis yang berkumpul padanya para ustadz dari Pondok Pesantren Takribus Sunnah dan beberapa ikhwah Pontianak. Hal ini dalam rangka islah atas berbagai masalah yang terjadi di antara mereka, sehingga berakibat terjadinya perselisihan dan kerusakan hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Walhamdulillah, dalam majlis tersebut segenap pihak telah berislah dan bertekad akan menyudahi perselisihan, kemudian memperbaiki kembali hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, tidak lagi saling mentahdir dan melakukan sebab-sebab perpecahan, serta saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara mereka. Maka dengan itu, kami mengajak kepada segenap pihak untuk ikut menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan dengan itu, berarti kita telah berusaha melawan upaya setan memecah belah hamba-hamba Allah. Dengan ini, kami memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kami, agar selalu terbimbing dalam menjalankan agamanya dan senantiasa menjaga dan senantiasa memberikan rahmatnya. Ya, Pontianak 10 Oktober 2023 yang menyaksikan islah Komar Zainuddin Abdul. Ya, ini saya bacakan sebagai juga pengumuman kepada antum semua. Semoga dengan ini kita kembali berukhuwah. Ya. Kita kembali saling sapa menyapa, menyapa tegur menengkur, dalam arti apa ya, memberikan salam, cakap, ya kan, menghilangkan apa perasaan-perasaan permusuhan kita hilangkan. Ya, kita kembali kepada ukhuwah kita yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak menganjurkan untuk menjaga ukhuwah tersebut di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ya, kita berharap dengan ini seperti yang tadi disebutkan, kita melawan upaya syaitan yang ingin memecah belah hubungan di antara hamba-hamba Allah. Ya. Tolong dari semua pihak kita berusaha sama-sama mengamalkan, tidak usah berbicara bab-bab fitnah yang terjadi. Ya, kita kembali kepada kegiatan ta'lim kita, pelajaran-pelajaran, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan begitu seterusnya. Ya, ini yang kita harapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekiranya cukup dulu sampai di sini pertemuan kita, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Alhamdulillah, dengan demikian berakhir sudah rangkaian daurah ilmiah syariah di Ma'had Taqribus Sunnah Pontianak. Kami segenap panitia mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesarnya apabila terdapat kekurangan selama rangkaian daurah ilmiah syariah di Ma'had Taqribus Sunnah Pontianak ini. Kemudian kami mengingatkan kembali bagi para peserta, yang pertama, harap memeriksa atau mengecek barang bawaan sebelum meninggalkan tempat kajian agar tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, himbauan kepada seluruh peserta kajian untuk tertib berkendara di jalan dan tenang, terutama di jalan gang kecil. Kemudian yang ketiga, kami segenap panitia mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri Al-Ustaz Qomar Zainuddin Abdullah Hafizullah Ta'ala, dan kami mendoakan kepada seluruh peserta semoga Allah Azza wa Jal mengganjarkan pahala yang besar kepada kita semuanya. Amin ya mujibus sa'ilin. Sekali lagi kami segenap panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.